Ingibjörg ætlar að segja okkur að lítið frá séra Steindóri Briem.
Séra Steindóri Briem í Hruna var fættur 27. ágúst 1849, dáinn 16. nóvember 1904 og sat alla sín prestskap í Hruna.
Hvernig lærðurðu þetta?
Þetta sem ég hef lært eftir hann hef ég lært af móður minni og frænku sem að dóttir móður systur minna sem að var tíma í Hruna þegar hún var kornungstúlka og hún hét Helga Helga dóttir og var frá Skálholti í Biskupstungum.